Вітаю вас, друзі! Це Радіо Свобода, суботнє інтерв'ю. Ведуча програма Олександр Лащенко. І зразу, звісно, вітаю нашого гостя, генерала армії України, екс-голову Служби зовнішньої розвідки України Миколу Маломужа. Вітаю вас, пане Микола. Ну, як завжди, обговорюємо теми тижня. І, ну от основний ньюзмейкер мій, як до нього не ставитися, але був Володимир Путін щодо міжнародних проблем, в тому числі стосовно Донбасу. На своїй зустрічі з головними редакторами російських газет. Він, зокрема, заявив, що, мовляв, не сумнівається, пізно чи рано нормалізуються стосунки Росії з Україною, і торкнувся, звісно, теми, власне, Донбасу, стверджуючи, що Донбас, на його погляд, війна на ньому, це такий вже заморожений конфлікт, набуває таких ознак. Ну, дійсно, Москву влаштувало по реалізація Мінська. А Київ, пане Микола, влаштовує реалізація Мінська?
Ми повинні говорити про сьогодні, що сьогодні вже Путін вступив в передвиборчу кампанію. І він дає тези і для росіян, і для світового співтовариства, ну, зрозуміло, для України, що він прихильник регулювання ситуації на Сході, але за свої формули. Велике, так сказати, інше орієнтування. Тобто у нього своя стратегія, щоб ці території були контрольовані, щоб там були, відповідно, створені умови для виборів контрольованих осіб на уже визначені новим законодавством України території, як автономні одиниці. І зрозуміло, що повністю контрольована територія через спецслужби, через військові структури, навіть через таке умовне місцеве самоврядування. Але воно має принцип екстериторіальності, тобто як незалежно від наших центральних органів. Такий формат не влаштовує нашу державу. Зрозуміло, ми повинні йти поетапно по повному поверненню цих територій. Зрозуміло, згідно Мінських угод, але бачимо, що цей сценарій сьогодні надзвичайно складно реалізуємо, тим більше Росія має, відповідно, своє бачення на Мінські угоди, як він сьогодні заявив. Зрозуміло, що в цій ситуації треба задіяти ті формати, які б дозволили і Путіна поставити в критичні умови, що він вже не на своїх умовах нам поставить, як регулювати ситуацію, а на умовах України з підтримкою таких потужних грантів, як США, Європейський Союз, наприклад, Китай, Індія, Японія, тобто мінімум 19-ка, тоді є перспективи врегулювання по всім пунктам в інтересах України, але саме головне підкреслюю, відповідно до норм міжнародного права, що порушує Росія, розпочинаючи з Криму, а тоді втручаючись на Сході в реальні бойові операції і проводячи їх, і, зрозуміло, стимулюючи бойовиків, які під їх повним контролем реалізують цей сценарій. Тому сьогодні заяви Путіна, зрозуміло, це його стратегічна позиція на вибори, який демонструє начебто незалежну позицію не як учасник конфлікту, а як сторона, відповідно, переговорного процесу. І він начебто проявив, як Пісков заявив, добру волю до України.
Так, ми про це теж поговоримо обов'язково. Ситуації... Щодо видачі бойової техніки.
Так, до бойової техніки, перспективи, це він вже неодноразово про це говорив, але ми маємо на сьогодні нову ініціативу Путіна, який хотів би якраз серед свого електорату показати, що він миротворець, це його стратегічна позиція в виборчій кампанії, і серед міжнародних гравців із США, Європи і третіх країн, відповідно, казати, що він всі сили приймає для того, щоб регулювати ситуацію. Але не горше про те, що анексію Криму він провів, порушення міжнародних норм, що постійно поставки щоденно йдуть озброєння, техніки, боєприпасів і присутність російських військ і спецслужб на цих територіях ніяким чином не має підґрунтя правового. Він про це мовчить. Розуміло, свою стратегію модернізовувати далі, але на своїх правилах. Бачите, що, наприклад, Європа зараз поки не займає активної позиції, тому що в Німеччині виборчий процес іде, завершається
відповідно. Ну, створення коаліції.
Да. Франції ще поки чітко позиції Макрона немає до кінця рішення, відповідно, Європейський Союз ще не має твердої жорсткої позиції по механізму регулювання. США поки розбирається зі своїми проблемами, хоча стимулює начебто процес, але ще ефективно не сприяє процесу регулювання в інтересах міжнародного права і інтересів України.
Ну, за таких умов, як ви окреслили, така підтримка України з боку Заходу, то не розв'язані у Путіна руки?
В даній ситуації це якраз він цим користується. Він говорить, що тільки Росія може вирішити питання. От ми хочемо, повернемо відповідно кораблі, ми хочемо, відповідно, посприяємо регулювання ситуації, а Європа, вона не має ніяких засобів впливу. Вона нічого не може зробити. А чому? Тому що Путін встановлює своє правила. Розуміло, що цивілізований світ, і Європа, і США, і інші країни можуть погодитися з цими принципами, тому що вони порушують і Хельсинські угоди, і принцип міжнародного права, які заложені відповідно декларація і Організації Об'єднаних Націй, і Європейських конвенціях, які при нас і Росія, зрозуміло, і Україна, і весь світ. Тому він про це не говорить. Тому що в даній ситуації це, зрозуміло, пряме звинувачення самого Путіна. Тому виходить з свого бачення. Я особисто знаю Путіна. І зрозуміло, що
цікавий факт, як вони зустрічалися з ним.
Ще періоди, так сказати, старі, коли ще він служив, а тоді пізніше був президент, коли вирішили складні проблеми по газу. Коли дійсно ми зайшли в кут, коли було припинено постачу газу в Європу і в нашу державу.
Це
і
вже нульові роки, коли президент України...
2006 році при Ющенко, коли Ющенко не зміг вести діалог, мені прийшлося виходити з аргументами. Надзвичайно складна була дискусія з звинуваченням України і мене особисто відносно того, що ми йдемо в НАТО там і тому подібне. Я говорю, давайте вийдемо з моделі не протистояння і не формує холодної війни і гарячої, а вийдемо з моделі кооперації як рівноправні учасники. Тоді буде в інтерес і Росії, і України, і Європи. І ми вийшли, газ пішов 3 січня 2006 року, тому що вимушений піти на цей крок, тому що то був для нього кут. Він з нього не міг вийти достойно. А це вийшло, так сказати, всі, і Європа, і Україна, і Росія тоді залишилися більш-менш при своїх інтересах. Але він відстояв наші національні інтереси, підтримав якраз формат розблокування блокади тих, які були, і вийшли з цей складний процес. Це і сьогодні треба вести величезні переговорні процеси. Перш за все, президенту, МЗС, спецслужбам, з ким? Потужними гравцями бачимо. Це Сполучені Штати Америки. Я тільки повернувся з Вашингтона 3 тижні назад. Ми обговорюємо не тільки з представниками керівництва США, але були і німці, і французи, і британці, і китайці, японці, навіть канадці, тобто неформальний клуб, який збирався, визначав, а які пріоритети світових регулювань, які глобальні загрози, це аж до глобальних конфронтацій, чуть не до ядерних війн з урахуванням Північної Кореї, з урахуванням Ірану, з урахуванням театрів можливих дій російського потенціалу ядерного, китайського, американського, розглядає навіть сценарії, які можуть бути, а це знищить людство. І оці фактори повинні сприяти тому, щоб регулювати як глобальні проблеми, умовно, глобальні домовленості, колись були Хельсінські угоди.
Так,
ми виходимо з цієї формації. Да, коли глобально стояли на межі конфронтації. А зараз і зняти треба детонатори. А що це? Україна. Це наш регіон, де створюється протистояння між Заходом і Сходом. Але ми зараз із західними країнами союзниками стаємо. Але ставимо критичні проблеми і Росії. Це питання і глобальної безпеки, це питання економіки, це питання фінансів, світовий говоримо, це питання особисті Путіна і його команди, які 1 трильйон 250 мільярдів знаходяться під контролем західних компаній. Да, це весь фінансовий капітал верхівки
Чергові
Росії.
Черговий етап реалізації американських санкцій саме проти Росії.
Оце про це мова, де персонально, його оточення, а його капітали можуть підпадати
під санкції. Дошкульно це для Путіна і його команди.
Оці всі 28 пунктів нарахували, які критичні для Росії в цілому і персонально для Путіна і оточення. Оце змусить йти на переговори, тому що це вже критичні проблеми. Не буде збоку говорити, там і там Україну, там посприяємо, регулюємо, там щось дамо і тому подібне. Тоді постане на порядок денний питання самої Росії існування. І тоді, відповідно, в цьому форматі треба говорити про глобальні проблеми, які хвилюють весь світ, і американців, і європейців, і китайців, і конкретні точки, які сьогодні являються надзвичайно вразними.
Заяви Володимира Путіна, знову ж таки, як не ставитися до цього політика, його заяви мають значення. Тут я не кажу, наскільки вони правдиві. От ще одна була резонансна заява, коротко з паном Миколою ми вже її згадали. Це те, що в Кремлі заявляє, що пропозиція повернути Україні її військову техніку з анексованого Росією Криму є жестом доброї волі. Звісно, слово «анексовано» ані Дмитро Пісков, речник Путіна, ані сам господар Кремля не вживають. Стверджує, що ця техніка військово-українська в жалюгідному стані, і це було, мовляв, на його погляд, ще до подій у Криму 2014 року. Пане Микола, як вважаєте, от понад 3 роки Володимир Володимирович не згадував про цю військову техніку. Наскільки знаємо, зразу після захоплення Криму трошки почали росіяни віддавати. Потім події в Донбасу з так званого перебріка прийшли Гіркіни та інші. Все це припинилося. Чому зараз Володимир Путін, на ваш погляд, згадав про це?
А він виходить на нову стратегічну позицію в світі і в себе ж дома, зрозуміло, з виборами. І він хоче показати таким себе миротворцем.
Знову ж таки, так? Все таки це серйозно.
Що він робить конкретні кроки. Ага. От, і яким чином? А от він уже йде на обмін полоненими раз, ось він повертає кораблі два. Друга ситуація, він уже десь згідний на якийсь формат миротворчої місії ООН-3, але за своїми правилами. Але в кожному форматі, ми говоримо, він переслідує свої інтереси, якщо ми говоримо про озброєння і техніку. Наприклад, 17 кораблів, там, наприклад, або там авіаційні, там інші комплекси. Він що? Ми питання ставимо про повернення Криму і техніки. А він ні, відділити відповідно Крим. Це вже вирішене питання. І це Росія, як він заявляє, а техніку ми віддаємо, це ваше. То виходить, що Крим, відповідно, територія України, це вже їхнє чомусь, і це питання ми повинні ставити. Ми повинні ставити питання Путін. Ми ставимо питання і відносно, і кораблів, і авіації, і Криму, і території. Зрозуміло, що це треба вирішити поетапно, забирати все одно, там є дискусія, забирати чи ні, забирати, тому що це наша власність. Хоч вони доводять до жалюгідного стану. Вони розуміють, що ця техніка не буде використана ефективно найближчі місяці, тому що її треба або ремонтувати, або, відповідно, якщо ні, тоді її треба вже утилізувати і тому подібне. Але власність ми повинні свою забрати при любій ситуації. Тому що і спір же був. Навіть в судах подані наші позови міжнародних відносно цієї техніки. Зрозумів, її треба забрати, виходячи з того, що це наша власність. Паралельно, щоб не було, що ми віддали техніку, а Крим не трогайте. Паралельно тут же ставити питання відносно Криму. Ми забираємо техніку, але ми і ставимо питання повернення території. Це однозначна позиція, що вона звучала на всіх міжнародних політичних, юридичних форматах і на двосторонньому рівні з Путіним. І щоб він не прикрився тим, що я віддав техніку, я зробив такий жест миротворчий. Друга ситуація. В нього є, крім, відповідно, іміджу в цьому відношенні перед росіянами, заявив перед ЗМІ, що він таке робить, відповідно, і перед міжнародними гравцями. Ви ж нічого не робите. А ось я роблю конкретно. Я обмінюю полоненими, я, відповідно, повертаю техніку. Зрозумів, що ми говоримо про те, що я задію всі сили. Від мене все залежить, від вас виявляється нічого. І ще одна ситуація, що знімайте санкції. Угу. І про це говорить хто? Міністр закордонних справ Німеччини Габріель.
Ну, поступово.
Декілька, ну, поступово. Да,
це він, до речі, казав Путін... торік, да. Півроку тому.
Путін щось робить. І поступово знімаємо. Ось він сказав, я роблю. Полоненим я сприяю раз, повертаю техніку два, там уже контингент давай
має бути реакція України.
І от якраз тут же така ситуація. Ми повинні чітко, без навіть забираючи техніку, ставить питання по поверненню в міжнародне, так сказати, правове поле, це повернення Криму раз. Виконання мінських угод, поки на цьому етапі, поки немає великого формату, поетапно, але в інтересах України, починаючи припинення вогню, контроль території, обмін полоненими, демілітаризація цього регіону, виведення бойовиків, відповідно, повернення туди людей. Тобто всі етапи повинні пройти відповідно до міжнародного права і інтересів України.
А
тому що це наша територія.
Варто українським воякам, от як Путін пропонує поїхати до Росії, взяти участь в утилізації цієї техніки?
Тут утилізація техніки
озброєння,
не повинно озброєння, да, це боєприпаси.
Боєприпаси,
мова,
дарити,
да.
Так.
В даній ситуації, я думаю, там не потрібно поспішати, тому що фактично вона знаходиться в жалюгідному стані, вона знаходиться надзвичайно небезпечним, тому що вони не зберігалися, регламентів не було.
Ще... Це те, що, як Путін каже, жалюгідний стан провина українських збройних сил до конфлікту, чи російських уже за ці
понад 3 роки? Росія довела наші кораблі, техніку, а тим більше боєприпаси до цього стану. Тому що якщо 3 роки, умовно, їх не обновлювати, не ремонтувати, не дотримуватися режиму збереження, відповідно, вона вже знаходиться в стані того, що може або вибухати, або непридатна для використання. Для чого нам це все тягнути в даній ситуації, яке може або по дорозі щось відбутися, або потребують величезних затрат. От відносно бойових одиниць, це ми повинні забрати. Відносно боєприпасів, я так передбачав би, що група експертів повинна виїхати на місце, подивитися ситуацію, зафіксувати, юридично зафіксувати і всіма засобами технічними, експертними, відповідно.
Це військові мають бути,
да,
українські?
Військові, да, і дипломати. Два сектори, які повинні провести глибоку оцінку ситуації, і після того прийняти рішення по цим боєприпасам. Якщо є придатні, забрати їх. А можливо, принципово сказати, що воно доведено за 3 роки безконтрольності, а воно знаходиться під контролем Росії. Якщо воно знаходиться під контролем Росії, тобто окуповано фактично, то в даній ситуації відповідає сторона і згідно міжнародного права, яка контролює територію, тобто окупувала, яка контролює техніку, яка контролює боєприпаси.
Ну от час спливає наша розмова наприкінці, от таку, не знаю, родзинку, не родзинку, пане Микола, нашого спілкування. Ви самі сказали, випередили мене. Я знав про цей факт, що ви спілкувалися з Путіним, коли президентом України був Віктор Ющенко, цей конфлікт. Тоді ще газова війна була. Да. Не гаряча, гібридна, а газова. Ваше враження від Володимира Володимировича, що так об'єктивно? Це дійсно політик світового масштабу залишає зараз за дужками мораль? Кажуть, політиці моралі взагалі не варто шукати, деякі оглядачі. Він настільки сильний, що здатний і Україну отак тримати, ну так чи інакше, поки він і тримає, хоч і частково, не повністю. І світ, чи не варто перебільшувати його чесноти, Путіна?
Надзвичайно, і ми, і світ перебільшує його, так сказати, величезні здобутки, як він говорить, або здатності.
Ну, я знаю, знаєте, персонаж... вибачте, я вас перебію, людиною найвпливовішою у світі, американське видання впливові Путіна саме називає.
Ніяким чином. От я скажу, що от, спілкуючись було в Берліні 115 країн світу, неформальний клуб, от, Путін або ізгой, і ніхто його не став там, скажу, як лідер країн світу, а це керівники країн були. Відповідно, нема цього іміджу.
Ваше особисте враження?
А він, я скажу, він для Росії непоганий тактик, але стратег навіть для Росії, а в міжнародному плані надзвичайно низький. Тому що Росія втратила зараз і економічно, і міжнародно, і іміджово ми говоримо, але втратила на велику перспективу. Він веде Росію в глибокий, так сказати, кризи, тупік.
Ну, а знову ж таки, ваші особисті враження від Володимира Путіна, як особистості, даруйте за тавтологію. Це людина просто радянського минулого, вихідець з радянських спецслужб, відповідне в нього мислення. Чи це такий російський імперіаліст, який будь-якою ціною хоче відновити імперію? Чи це просто такий тактик, він бачить, що йому, щоб зберегти місце в російській правлячій еліті, треба діяти так. А потім треба діяти, можливо, так. А виборцю відомо цю пропаганду.
Ви знаєте, враження? Як гібридна війна, так і гібридний образ. Тобто радянського, спецслужби, відповідно, і щось вже намішано сьогоднішнє. Це олігархи, це клани, це глобалізація і намагання відродити, як він сказав, Союз. Це ностальгія по Союзу, але в новому форматі. Це ж основна програма, яка передбачала відтворення Союзу на базі уже нової конфедерації. Або політичним, економічним способом, як при Януковичі, там при інших планувалося, або, відповідно, способом військовим, як уже пішло з 2013 року, коли відбувся Майдан, відповідно, війшли всі наступи по Криму і передбачалось по всій Україні. Не вийшло. Тобто зрозуміло, що він програв в цій ситуації. Я бачу, що він все-таки стратегічно програє по Росії. Росія не піднімається. Я з багатьма в нас такими нашими прихильниками в Росії, або через оперативні джерела отримує інформацію. Дуже негативний стан в елітах.
Негативний.
Економічний, да.
Іде падіння, впливає, так?
Навіть військових, да, впливають санкції. Немає формату міжнародної кооперації, інвестицій, інновацій. І це воно не спрацьовує за рік-два, як думали, а воно спрацьовує за 5-7-8 років і тому подібне. Якщо ця стратегія буде Путіна продовжена, це буде деградація Росії. І вона сама буде дестабілізована. А тим більше при тому форматі, який передбачає зараз світу участь, відповідно, вона може просто-напросто перевести в стан не других країн, а десь десятих і деградації повна, може розпаду. Наприклад, конкретний регіон, скажу, Казань. От там багато представників,
говорять,
там і готові самі піднятися, Татарстан.
От. Настільки все серйозно?
І в даній ситуації, так, да, і окремі регіони готові. Якщо буде надзвичайна прогресивна ситуація, оце при тому гіршому сценарії для Росії, відповідно, може бути іти автономізація і оце дестабілізація.
Як картковий будинок воно посиплеться, якщо справді
оце
буде...
Оце ж якраз те, що в Союзі було, то може розпочатися так. Напруження і пружина там росте. Путін це відчуває, тому він пробує робити якісь кроки відносно і України, і відносно міжнародної кооперації і тому подібне. Але саме чіткий вихід і для Росії – це вийти зараз на потужні міжнародні домовленості, вийти з тієї ситуації, в якій він зайшов, відповідно, і відродити можливість відродження самої Росії. Це для нього вихід. Якщо він піде, як він зараз особливо так акцентує вас своїм оцим жорстким, тупіковим варіантом, перспектив Росії не буде. І самому Путіну не буде.
На сам кінець нашої розмови, пане Миколе, якщо можете це сказати. Ви сказали про російську агентуру. Я так розумію, мали на увазі ще часи Януковича, можливо, раніше. А зараз, як ви вважаєте, наскільки російські агенти отут, в Україні, вони процвітають, чи все ж таки вдалося якось зменшити їхній вплив в Україні зараз?
Я просто скажу, що є різні категорії агентури, що ми ж зараз розшифрували. Це стратегічна агентура, яка задіяна ким чином? Через бізнес в Росії, через тіньові потоки. Через величезні підкупи. Це не те, щоб підписку дав, а це ті, які повністю залежні. І ми дискредитовані на всіх рівнях. Начальниче з багатьох наших політиків, керівників. Оце агентура суперкласу. А то ловити там, хтось щось сказав, там за Росією, там його хапають і тому подібне. Це мілоч.
Ті, вона що треба, в Україні да, ловлять.
Да, це те, що заявляють сьогодні. А давайте оцю візьмемо. Саму основну. Які допустили втрату Криму? Які, відповідно, сприяли цьому ситуації дестабілізації на Сході? Які зараз сприяють можливе просуванню антиукраїнських дій і саме головне формування тої великої нової позиції, яка може прийти в інтересах Росії до влади. Отут велика загроза. А тут і політичний, і бізнесовий, і ієрархічний, і кримінальний аспект. Дуже сильний концентрований в Україні. І це велика робота, навіть не сьогоднішня, яка не може це зробити. Це майбутнє нової еліти України, яка повинна пройти і на рівні президента, уряду, спецслужб, економічних структур, регіональних. Це якраз той момент, який обновить і суспільні відносини, і державу. І створить нову передумову в гармонії, формує сильний, потужний державу світу. Це на всі умови є.
Ну що ж, справді вичерпано час нашої розмови з генералом армії України, екс-керівником Служби зовнішньої розвідки Миколою Маломужем. Спасибі вам за участь в цьому ефірі. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.